Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea ultimului studiu din trimestrul acesta, intitulat Lucrarea Duhului Sfânt. Este, de fapt, ultima parte dintr-o serie de studii despre Duhul Sfânt, despre natura Duhului Sfânt. Am studiat despre personalitatea Duhului Sfânt, urmând ca în această săptămână, în cadrul celor 5 emisiuni, să dezbatem subiectul Lucrarea Duhului Sfânt dintr-o perspectivă, evident, biblică, împreună cu 3 invitați speciali, care le spun bun venit din partea dumneavoastră și din partea mea. Bun venit așadar domnul Iacob Pop, pastor și director la Editura Viață și Sănătate.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit doamnei Alina Badea, redactor la Editura Viață și Sănătate.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Și bun venit domnului Laurențiu Nistor, pastor și profesor la Institutul Teologic Adventist.
Mulțumesc de invitație.
Mă bucur pentru că ați acceptat invitația noastră aici și mă bucur pentru că pot să le spun prietenilor care ne urmăresc că cel puțin doi dintre invitați sunt implicați direct în aceste studii pe care noi le dezbatem aici, pentru că Editura Viață și Sănătate este cea care redactează și publică aceste studii și le suntem datori în felul acesta. Vă invit, dragi invitați, să intrăm în dezbaterea acestui studiu despre lucrarea Duhului Sfânt. Așa cum aminteam, am discutat multe subiecte legate de persoana Duhului Sfânt, de natura Duhului Sfânt. La ce se referă lucrarea Duhului Sfânt sau titlul pe care îl avem astăzi și în întreaga săptămână?
Este foarte clar conturat de către Domnul Hristos acest domeniu al lucrării Duhului Sfânt în discuțiile pe care le are cu ucenicii. Nu știu în ce măsură ucenicii au reușit să perceapă la momentul respectiv și să privească în perspectivă sau să înțeleagă ce va urma, pentru că erau destul de bulversați, pentru că discuțiile Domnului Hristos legat de plecarea sa aproape că nu le puteau accepta, iar faptul că va veni un alt mângâietor, nu știu în ce măsură ei puteau să perceapă că va fi în folosul lor. Și e surprinzător că Domnul Hristos subliniază, chiar vă este de folos să mă duc. Și atunci când Mântuitorul le prezintă lucrarea Duhului Sfânt, o face în mod sistematic și arată că Duhul Sfânt are o misiune foarte concretă pe care să o îndeplinească.
Mulțumesc! Probabil că au înțeles mult mai târziu sau au aprofundat mai târziu după ce au văzut desfășurându-se evenimentele, însă noi astăzi suntem în momentul în care și cronologic ne-am apropiat de încheierea lucrării Domnului Iisus Hristos pe pământ, moment în care le-a spus ucenicilor, citez din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 8 și versetul 9, când va veni El, adică Duhul Sfânt sau Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Fiecare dintre aceste trei aspecte ale vinovăției le vom discuta pe parcursul acestor zile. Astăzi discutăm despre vinovăția în ce privește păcatul. Vă rog să comentați afirmația aceasta a Domnului Iisus Hristos. În ce sens va dovedi Duhul Sfânt lumea vinovată în ce privește păcatul? Așa la modul general, că lumea e păcătoasă sau ce anume?
Și acest lucru este important, pentru că omul venind în lume la momentul în care se dumirește despre existență și își dă seama de propria sa conștiință, s-ar putea să aibă impresia că el este absolut perfect.
Centrul universului.
Da, el nu are nevoie de Dumnezeu într-un mod special, nu are nevoie de mântuire, nu are nevoie de nimic. Toate lucrurile trebuie să fie așa cum le vede el. Și lucrarea Duhului Sfânt aici, în privința păcatului, este să arate omului raportarea la ideal, nevoia lui de Dumnezeu, care este o nevoie nu doar la nivelul simplu, perceptibil de ordin fizic, ci este și o nevoie spirituală. Glasul conștiinței care îți spune despre mai bine, despre ce înseamnă adevăr, despre ce înseamnă ideal, acela cred că este glasul Duhului Sfânt care te convinge de distanța dintre tine și ideal. Și cred că asta este o generală descriere a stării noastre de imperfecțiune numită păcat.
Mulțumesc, ați spus că și la aceasta se referă probabil studiul sau versetul, dar mai mult decât atât, bănuiesc, la ce anume?
Și în mod concret ar fi convingerea noastră a păcatelor punctuale și individuale care se întâmplă în viața noastră. Acelea sunt motive directe ale nevoii noastre de Dumnezeu. Și El este Cel care ne arată nevoia și ne indică ulterior și soluția.
Mulțumesc, poftiți!
Studiul acesta a adus o lumină, din punctul meu de vedere, foarte frumoasă, cel puțin pentru mine. Duhul Sfânt ne arată păcatul, dar nu din poziția de pârâș sau de procuror, nu ca să ne acuze, ci pur și simplu ca să ne atragă atenția și să ne ajute să vedem că avem nevoie de cineva care să ne ajute. Și El ne oferă și soluția. Și aici mi se pare foarte frumos modul delicat în care lucrează totdeauna Dumnezeu și în care lucrează Duhul Sfânt la inima noastră în studiile complementare. Se sugera să citim despre situația care s-a petrecut în casă la Simon, la masa din... pe care a dat-o Simon Leprosul în cinstea Domnului Iisus. Când l-a primit, însă l-a primit ca pe un oaspete oarecare, fără să-i acorde onorurile obișnuite ale ospitalității.
Nici măcar cele elementare, ale vremii.
Obișnuitele, da. Nu l-a sărutat, nu a pus să-i fie spălate picioarele. Și aceasta mustrare pe care o face Domnul Iisus este așa de discretă și numai pentru El. Putea să dea cu El de pământ. Pur și simplu să se ridice și să plece de la masă. Nu să mai primească tot El o observație tacită. Însă Domnul Iisus foarte discret îi spune, cred că Duhul Sfânt așa lucrează cu fiecare dintre noi. Cel puțin eu n-am avut experiențe de felul acesta. Am fost odată necăjită, lucram atunci la școală și dimineață m-am grăbit, mi-am adus aminte, avem recapitulare pentru teze, erau subiecte de examen, mi-am adus aminte de ceva excepțional dintr-o culegere, am stat să caut, să pun cap la cap și n-am mai avut vreme să-mi citesc devoționalul, am făcut o rugăciune mai în fugă și am plecat la școală, prima oră aveam, în timp ce eu mă zdrobeam toată acolo la tablă să descurcăm niște lucruri care mi se păreau importante, un copil în bancă descurca cuvinte încrucișate. Am fost foarte fericită când am văzut lucrul ăsta și am plecat spre cancelarie, așa simțeam nevoia să mă descarc. Nu mai mi-amintesc ce am spus lui, în inima mea am fost foarte mâhnită și am zis, măi, oameni buni, ce facem acum e special pentru voi, e în interesul vostru, nu am eu treabă cu asta. Mergând spre cancelarie, mi-am adus aminte, dar tu ce ai făcut de dimineață? Ce era mai important pentru tine? Să aduci niște exerciții la școală sau să asculți, să ceri și să primești de la mine răbdare, înțelegere, înțelepciune? A fost un mod așa de frumos în care Dumnezeu mi-a arătat că am greșit.
Mulțumesc, trebuie, și mai ales mulțumesc pentru experiența relatată, pentru vulnerabilitate. Trebuie să recunoaștem că nu este un sentiment prea plăcut atunci când ne mustră conștiința, cum spunem noi, sau când ne este adusă această convingere de păcat. Și cu toate acestea, este în folosul nostru să simțim această convingere de păcat, să ni se spună, să ni se reamintească, să ni se, cum spunem noi, sensibilizeze conștiința.
În timp ce făceam studiul acesta, mi-a venit în minte experiența lui Adam și constat că, de fapt, este un prototip pentru felul în care și noi reacționăm atunci când ne este descoperit păcatul. Adam s-a plâns nu pentru păcatul în sine, ci pentru consecințele lui. Când Dumnezeu întreabă unde ești, el ar trebui să spună, aici sunt, m-am abătut, am păcătuit, am greșit, îmi pare rău. El s-a plâns că este gol. Deci s-a plâns de consecințele păcatului. Ori de consecințe noi de regulă suntem conștienți și ne plângem. Dar Duhul Sfânt ne face conștienți de păcatul nostru, de despărțirea noastră de Dumnezeu, de starea noastră disperată în care suntem. Cu alte cuvinte, noi venind în lumea aceasta răzvrătită, nu trebuie să facem o alegere să fim de partea vrășmașului. Noi suntem de partea vrășmașului. Și trebuie să facem alegere ca să trecem de partea lui Dumnezeu. Și asta ne conștientizează Duhul Sfânt de starea noastră de păcat, de statutul pe care îl avem ca oameni despărțiți de Dumnezeu. Dacă aceasta nu se realizează, noi nu simțim nevoia după un Mântuitor. Și dacă nu simțim nevoia după un Mântuitor, practic desconsiderăm lucrarea Domnului Hristos, îi respingem mântuirea, oferta generoasă de mântuire. De aceea este atât de importantă lucrarea aceasta pe care o face Duhul Sfânt, să ne convingă că noi suntem într-o stare în care avem disperată nevoie de ajutor din afară.
Mulțumesc! Sunt oameni în lumea noastră și cred că nici departe de noi nu sunt, care sunt atât de chinuiți de glasul conștiinței, încât pur și simplu se luptă să îndepărteze cât mai mult sentimentul acesta sau convingerea aceasta de păcat. Credeți că este o soluție pentru ei sau ce ar avea de făcut atunci când mustrarea conștiinței este atât de puternică sau glasul Duhului Sfânt, că la urma urmei asta este, când îl simt în viața personală?
Doamna Lina spunea că a descoperit un lucru frumos în studiu, felul în care lucrează Duhul Sfânt. El este numit și Mângâietorul. Și înainte să ne descopere starea deplorabilă în care suntem, spunea un gând care l-am reținut din studiul acesta, că el mai întâi se apropie de noi și ne mângâie, ne oferă acea stare de spirit care să ne facă nu să cădem în disperare când ne descoperă poziția în care suntem de păcătoși, despărțiți de Dumnezeu, ci să ne ofere acel confort sufletesc prin care cu bucurie să ne deschidem, să acceptăm oferta de mântuire. Și atunci nu trebuie să fii disperat, pentru că există soluția.
E adevărat și sunt de acord cu dumneavoastră, dar sunt cazuri grave, oameni care au făcut lucruri extrem de grave și pentru acestea sunt mustrați în inima lor, chinuiți de conștiință.
Așa este, dar dacă este Duhul Sfânt numit și Mângâietorul, trebuie să avem convingerea că dacă ne deschidem în fața lucrării sale, El rezolvă acest aspect și nu ne duce pe linia aceasta.
Asta vreau să vă întreb, cum rezolvă? Confruntându-ne direct cu situația, evitând-o, în ce fel putem să nu mai simțim chinul acela al conștiinței? Vorbesc la modul general. Cum să facem?
Cred că aici Dumnezeu are înțelepciunea și dragostea de a se apropia de fiecare dintre noi după nevoile fiecăruia. Suntem fiecare croiți pe un alt calapod și nu cred că există o rețetă. Sunt oameni care sunt dintr-o bucată și trebuie să li se spună clar și precis să nu mergi cu ocolișuri la ei. Sunt alții care nu acceptă să li se spună, să ascund, să retrag, te resping. Cred că aici este frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care are mijloace potrivite pentru fiecare.
Mulțumesc!
Nu cred că procesul acesta se întâmplă instantaneu sau foarte repede. Dacă ne gândim la terapiile de suflet, acestea sunt procese care durează. Pentru că e vorba de felul în care gândim, felul în care receptăm realitatea, felul în care ne raportăm la semenii noștri și cred că Duhul Sfânt ne vindecă. Dar această vindecare pornește prima dată cu indicarea diagnosticului. Trebuie să-ți arate unde te afli. Și probabil această trezire la realitate pentru o parte din oameni este destul de rapidă. Dar cred că e vorba de un procent mic care se trezesc foarte repede la realitatea și, hai să zicem, socială, dar și spirituală. Și obiectivul în prima parte, așa cum e descris pentru Duhul Sfânt de către Domnul Iisus în pasajul citit în Ioan capitolul 16, este convingerea necesității Mântuitorului. Oamenii trebuie convinși că au nevoie de un salvator. Ei bine, ca să ajungă în ipostaza aceasta, ei trebuie să-și dea seama cât de pierduți sunt fără Dumnezeu. Probabil că asta este o parte dificilă sau, cum să spun, neplăcută. când ai o experiență creștină mai de durată, e posibil ca procesul acesta să fie familiar. Este cum este când te duci la medic nu știu câta oară și întrebi repede și foarte curios, domnule, care este problema, ca să știu ce am de făcut. Dar să ne gândim totuși în această etapă la cum este să convingi un om care crede că este sănătos că trebuie să se ducă la medic. Cunosc astfel de persoane pentru care mersul la medic este, cum să vă spun, este un proces de ani de zile că trebuie să-l convingi pe omul acesta că trebuie să ducă acolo să facă analize. N-am eu nevoie, domne, eu știu. În momentul acela putem să avem o idee despre cum este când Duhul Sfânt lucrează cu cineva care e convins că el n-are nevoie de Dumnezeu. Și atunci Duhul îl duce în situații în care să-și dea seama de el însuși. Pentru că noi trăim în această mare luptă între bine și rău, neavând totdeauna conștiința, cum să spun, poziției în care ne aflăm. Și la un moment dat Duhul ne face conștienți, poate ne lasă să culegem roadele propriilor noastre alegeri.
Și ce dureros este atunci?
E foarte trist. Poate ne vorbește prin gura altcuiva care vede lucrurile mai clar, mai luminos. Eu poate le văd încețoșat. Și atunci, iarăși, poate este dificil pentru mine să accept sfatul. Alte ori mă face să înțeleg mai bine ce scrie în Sfânta Scriptură. Peisajul acesta este simfonic, dar toate răspund la apelul unui singur dirijor, Duhul Sfânt.
Mulțumesc. Mă leg de ceea ce a spus mai înainte. Dacă Duhul Sfânt nu face această lucrare de procuror, cum spunea doamna Alina Badea, noi de ce încercăm uneori să o facem?
Deja am mers la partea aplicativă da. Și încerc să răspund întrebării, dar aș merge încă puțin pe analogia, pe comparația aceasta cu bolnavul care merge la medic. Prima dată medicul trebuie să curețe rana și este faza dureroasă, dar după aceea vine pansamentul. Și îmi place textul care este într-un fel cel care cuprinde toate aspectele studiului, noi zicem text de memorat, este chiar la început și spune așa, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria, iată ce pansament, și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Acum, răspunsul la întrebarea, de ce noi uneori facem pe procurori? Cred că nu ne cunoaștem statutul și starea. Și doar acei care nu au fost convinși de Duhul Sfânt că sunt într-o stare disperată, ei se compară cu alții, la un moment dat spuneați că noi suntem departe de ideal și ne vedem la ce distanță suntem de acest ideal. Ori dacă eu sunt punctul de reper, atunci clar că pe ceilalți îi văd într-o lumină nefavorabilă și privesc ca fiind mult mai jos decât mine. Asta mă aduce în situația în care să-i judec, să-i condamn, să-i acuz. Ori nu acesta este rolul pe care eu îl am, pentru că am același statut.
De unde știm că nu ne este dat rolul acesta? Pentru că uneori ca oameni zicem, hai să-i vin în ajutorul lui cutare, să-i spun ce greșele are și îi indicăm, îi facem o listă chiar.
Te spune Scriptura că toată judecata a fost dată fiului, nu ne-a fost dată nouă judecata altora.
Da. Da, și mai e ceva ce m-a surprins, parcă prima dată am observat în text lucrul acesta, cuvintele Domnului Iisus. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și aici surprinderea, nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău. Păi, la o bârnă trebuie să te uiți cu băgare de seamă? Nu m-am gândit
este
niciodată
evidentă,
la aspectul ăsta. Un lucru așa de evident, trebuie să te uiți cu băgare de seamă, dar altfel vezi foarte bine pe vis-a-vis. Totdeauna pe vis-a-vis se vede mai bine.
Mulțumesc. În Epistola Apostolului Pavel către Romani este reluată o idee pe care o subliniază Mântuitorul atunci când spune nu judecați ca să nu fiți judecați. Aș vrea să-l citesc și să-l comentați dumneavoastră. Scrie Apostolul Pavel așa. Omule, oricine-i fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Întrebarea este, De ce omul care este foarte disponibil să judece, să arate păcatele celorlalți, de ce nu este conștient de ale sale, de bârna de care ziceați?
Pentru că ale lui sunt mai... Ale mele sunt ale mele, care stau în inima mea acolo și au locul lor, mă simt bine cu ele și nu sunt așa de grave ca ale celorlalți.
Da, nu
am și păcățelele mele, dar nu așa de grav ca ceilalți. Și când fac comparația asta, este foarte convenabilă. Ori lucrarea Duhului Sfânt, așa cum se spunea înainte, este să ne pună înainte modelul.
Mulțumesc. Am avut inaugurarea unei biserici și a fost invitat primarul. Acolo a fost o anume situație, nu e timp să o descriu acum, dar îmi amintesc acele cuvinte pe care le-a spus înțelepte. Și a zis, noi oamenii suntem ca și acel călător care are două trăiști, una în spate, una în față. În desaga, în traista din față, pune greșelile altora și greșelile lui le aruncă în spate pentru că nu vrea să-l urmărească. Și atunci ochii i-a îndreptat mereu asupra greșelilor altora. Aceasta este situația noastră. Până ce nu suntem convinși de păcat, le vedem pe ale altora.
Corect, mulțumesc. Aș vrea să vă întreb un ultim lucru. Doamna Alina Badea a anticipat chiar întrebarea mea, deși nu avea cum să o știe. Aș dori ca fiecare pe rând, poate mai puțin dânsa, dacă nu dorește să mai răspundă această întrebare, pentru că deja a răspuns, să ne spuneți, fără să fiți prea specifici, cum ați simțit această convingere de păcat de-a lungul experienței dumneavoastră sau a vieții pe care ați trăit-o până acum? Cum ați auzit mângâierea aceea sau cum ați simțit-o, glasul conștiinței, așa încât prietenii care ne urmăresc să își înțeleagă propriile trăiri? Acesta este rostul cerinței sau al întrebării.
Eu aș menționa două aspecte din experiența proprie. Spunea să nu fim foarte specifici.
Nu vă pot cere așa ceva.
Însă, cred că
aceeași... Dumneavoastră se trebuie să spuneți dacă doriți, dar eu nu vă pot cere să fiți foarte specific.
Da. Dincolo de ceea ce în Scriptură am descoperit foarte multe aspecte care m-au făcut să înțeleg greșeli pe care le aveam, au fost de foarte multe ori experiențe în care cei din preajma mea am considerat că Duhul Sfânt vorbește prin ei și mi-au atras atenția asupra unor atitudini, asupra unor greșeli pe care le am și care nu le conștientizam și cu adevărat am fost ajutat și ulterior gândindu-mă, analizând, am spus, da, au dreptate în privința aceasta, eu trebuie să mă pocăiesc. Duhul Sfânt vorbește în multe moduri. Pentru mine au fost mai multe lecții de felul acesta care le-am luat, unele chiar de dată recentă.
Vă mulțumesc. Înseamnă că trăiți încă, sunteți cât se poate de viu și de activ, pentru că altfel, dacă cineva ar pretinde că nu mai amintesc de când n-am mai simțit așa ceva, probabil că ori este sfânt depus în icoană, ori nu mai trăiește pe pământ.
Eu am colegi foarte buni și la editură care mă ajută mult în privința aceasta.
Mulțumesc frumos. Vă rog.
Sunt ocazii în care iau decizii și am o tendință să merg să fac ceva și apoi e un fel de glas, un alt fel de gând care mă întreabă, nu ar fi mai bine asta? Nu ar fi mai bine varianta asta-laltă în care ești mai iubitor, ești mai amabil, mai generos? S-a distilat, s-a decantat diferența între varianta care este inițială și cealaltă care uneori mi este propusă. Am observat cum este una și cum este alta. Una este mai aproape de principiile pe care le văd propuse în Sfânta Scriptură și alta este mai avantajoasă uneori pentru mine. Dacă vreți, seamănă, dar nu este identic, cu fenomenul acela pe care îl simți când ai de învățat sau ai ceva de făcut la o oră foarte matinală și există tendința de a nu face și tendința cealaltă sau apelul celălalt către ceva ce trebuie. Simți că este datoria ta mai bună. Și alegerea asta uneori este pozitivă, ai de ales între două lucruri pozitive, dar unul este mai pozitiv decât altul. Unul este foarte clar între un lucru care este egoist și altul este generos. Și alteori este doar în dezavantajul tău și în purul avantaj al celuilalt. Am încercat să văd care este întotdeauna în procesul acesta de alegere, care este mai aproape de caracterul Domnului Hristos. Și cred că Duhul Sfânt este cel care conduce acest proces.
Mulțumesc! În emisiunea viitoare vom detalia și alte aspecte relatate de Mântuitorul aici în Ioan 16. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, oricât de neplăcut ar fi acest sentiment de vinovăție, el este dovada că Duhul Sfânt apelează la conștiința noastră. Poate tocmai de aceea, la fiecare sfârșit de săptămână și de studiu, vă sugerez să citiți Biblia și să vă urmați conștiința. Așa fac și acum. Până mâine, când ne vom revedea, numai bine!